Labdien, cienītās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums ir prerunāta komisijas sēde, bet īpaša sēde, jo mēs šodien atrodamies Kreļu galvenajā bibliotēkā. Un gribu vispirms teikt lielu paldies bibliotēkas vadītājai par to, ka mēs visi tikām tie, kas bija atnākuši. Tie visi varēja tātad noklausīties, kādus pakalpojumus piedāvā bibliotēka saviem klientiem, apmeklētājiem, gan Kreļu novada iedzīvotājiem pilsētas, gan arī pagastu iedzīvotājiem un arī pakalpojumus, kurus nodrošina kaimiņu arī novadiem. Un bija, es domāju, tie, kas nebija tā iedzinājušies un bija ļoti interesanti, un arī mēs redzējām tad jaunā projekta rezultātus, un arī tie, kas tagad ir vēlāk ieradušies no deputātiem, noteikti varēs izmēģināt jauno Kinect.
Es
Kinect spēli, un tad, ja arī kāds brīvs laiks ir daudz enerģijas, droši var reizē izbraukt četras pilsētas, kas ir ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņu valstī Lietuvā. Tātad gan Preiļi, gan Daugavpils, gan Zarasē, gan Utenā ir vienā kopīgā projektā. Tad arī apskatot vairāk krājumus, redzējām, ka mūsu deputāti ir arī varoņi uz grāmatām, tā ka gan Māra, gan Juris, reku, man ir grāmata rokā, ir izdēļo vienas grāmatas vaku. Un tā kā es domāju, tie, kas nebija, noteikti varētu atnākt un arī kaut kur balsevi arī atrast bibliotēkas piedāvājumā. Tad, pirms mēs uzsākam sēdi un skatām jautājumus, es gribu tādam, nu, jau tā patīkam mēs esam iesākuši, tad arī, lai patīkamus sākums arī tālāk. Gribu dot vārdu Sandzē Čingulevi Vinogradovai par jaunā vienā tāda, jāsaka, projekta realizāciju, jā?
Labdien visiem! Īsumā es tā pastāvēšu. Mums pre pašvaldībā ir tādis, laikam es saprotu, pirmais tās nopietnais video, bet šis viss video ir par to manu tēmu, ko es arī šobrīd strādāju, darbojos, kas ir Preiļu mūžas komplekss un parks. Augusta mēnesī mums aktīvi notika video filmēšana, kurā piedalījās ļoti daudz sabiedrības cilvēku. Mēs mēģinājām iesaistīt gan jauniešus, gan bērnus, gan arī pārējos iedzīvotājus cilvēkus šajā video filmēšanā. Jūs varēsiet apskatīt. Šis būs tāds video prezentatīvs. Viņš ir četrās valodās. Šodien mēs visiem prezentēsim tikai latviešu valodā. Bet patiesībā tas būs gan latviešu, gan angļu valodā, krievu un latviešu valodā. Un tas ir tāds video par mūsu parku, akcentēt tās prioritātes, kas mums ir, pievērst uzmanību ne tikai mūsu pašu iedzīvotājiem, parkapmeklētājiem, bet arī cilvēkiem, kuriem interesē par šis parks, jo viņš ir ļoti daudzveidīgs. Un mēs tajā video centāmies arī to visu apkārt. Un šī sakarībā es arī saistībā ar video gribētu teikt lielu paldies galvenajam mūsu video varonim, kas ir Jurim Lucānam. Es domāju, jūs sapratīsiet, kāpēc, jo patiesībā šis viss video projekts, kas mums tapa, tas ir bezatlīdzības veidā aktivitātēs, protams, vienīgais, ko pašvaldības sedzi, tas ir filmēšanā un katru salikšanas studijai, bet pārējais visi, kas piedalījās šajā projektā, tas bija tāds sabiedriskais aktivitātes, un tāpēc ļoti milzīgs paldies par šo pasākumu visiem, kas ir piedalījušies, viņi beigās video arī tie vārdi tiek parādīti arī visi. Un, es domāju, jau pirms skatīšanos. Jā, tas ir tomēr tāds vēl pagaidām darba variants, jo viņš ir šobrīd tapis. Visi varianti centīsimies jums parādīt sestdienu, leģendu naktī pie kapelas, lūdzu visus aicinātus paskatīties šo mūsu kopējo visu, arī pasākumu, ko organizē gan turisma centrs, muzejas kultūras centrs, biblioteka un jauniešu centrs, un tajā arī mēs prezentēsim šo video.
Pre
brīnumošas kompleks un parks pagātnes uz tagadnē. Vēsture šeit ir dzīva, un tā pamazām mostas. Mēs esam gatavi atjaunot vēsturi un veidot kvalitatīvu tagadni, lai būtu nākotnes risinājumi. Ikvienai lietai ir sākums, ir tikai jāspēj saskatīt iespējas. Mūsdienas ir gatavs izprast vēsturi un to iedzīvināt šodienā. Mums ir ko piedāvāt pagātnē, lai rīdotu tagad. Reimožas kompleks ir ar dižanu pagātnē. Nāc, praktīsim! Mūsdienu Reimu parks ir daudzveidīgs. Iepazīsti to! Parkam ir aktīva atpūta, un jaunatim šeit ir vietas, kur sajust savu spēku un talentus. Parks atvērts ikvienam veselīgu dzīves vietu cienītājiem, apceļotājiem un ūdens prieku baudītājiem. Ikvienam dabas skaistuma vērotājiem un mieru baudītājiem. Un ik katram vēstures krāšņuma cienītājiem. Preju parks ir romantikas meklētājiem un laimes brīžu baudītājiem. Parks ir daudzveidīgs. Tas vienmēr ir saistošs. Ar bērnu smiekliem un priekiem, azartiskiem domātājiem, domupiedri pārrunām un ideju jaunradējiem. Parks ir atvērts ikvienam kultūra vēstures pētniekam un pagātnes sajūtu baudītājam. Parkā ir unikāls vietas senlaiku ēku pētniekiem, un garīgo domu apcerētājam, dziesmu un kultūras baudītājam ar samlaiku elpu. Nepat Preimožas kompleks un parks ir pērle, kas atcīmst Preimos mīt daudzveidību, tavas skaistums un romantika. Nāc ciemos, tev patiks!
Visai pilsētai, pašvaldībai veidot, teiksim, tādus kompleksus veidojumus īsfilmiņas, lai mums būtu tiešām ko prezentēt. Un vairākās valodās, lai ciemiņi, kas atbrauc, viņi tiešām redzētu to kvalitāti un tās iespējas, kas mums ir. Paldies!
Paldies! Paldies tiešām Jurim Lucānam, paldies! Kā ir veicis brīvprātību darbu un bijis šajā filmā ar tieviskajā. Mēs paldies!
Ok, ļoti pastatīkoši. Tad, kad šis biežais teicīts, pavasti jāsaka, tad, kad esi drusk, tev vajag turēt vārdu vai tev turēt muti. Vienkoši, mēs kaut kad runājam viena neformālā sēdī, ka viens dara, katram ir savs labs darbs, tad, ja es plūstu, man nekā te, kur jūs zinu, par ko jūs runā. Nu, es savu labu darbu esi izdarījis. Vai kā jūs mums priekšu, priekšu pārējā.
Jā, labi, paldies tagad. Jā, pāriet pie nopietnās daļas, tātad darba kārtībā. Mums šodien ir 22 jautājumi, pamatjautājumi un vēl ir 4 papildu jautājumi. Tātad par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu notekrāju Preļu pagastā Preļu novadā, par dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu un par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņu bulvārī 19 Preļos nomas līgumu. Un pēdējais par Preļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas trešās kārtas būdarbu termiņa pagarinājumā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atsveras, nav paldies, un varam tātad skatīt. Finanšu komitejas sēdes pirmo jautājumu, kas ir par aizdevumu projektu Preļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācības vides uzlabošanai un modernizēšanai būdarbu realizēšanai. Ir tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kasas noteikto procentu likmi, ERAP,
tātad specifiska atbalsta mērķi 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi aktivitātei apstiprinātajam projektam Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana būvdarbu realizēšana par summu 656 300 eiro ar PVN. Un tātad aizņēmuma pamatsummas atmaksu vai ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesī. Gribu informēt par to, kā Preiļu valsts gimnāzijā būvdarbi ir noslēgušies. Un es domāju, ka nākošās nedēļas laikā arī tātad objekts jau tiks nodots eksploatācijā. Tā daļa, kas tika pabeigta. Un pašlaik notiek gan mēbeļu, gan arī informāciju tehnoloģiju aprīkojumu iepirkumi. Un arī jau preces arī jau lielākā daļa ir arī piegādātas. Un Preiļu pirmajā pamatskolā darbu plānojas tātad pabeigt uz oktobra beigām, un tad arī atkal nav atliks tikai dokumentu sakārtošana. Tā kā uzskatu, ka projekta realizācija notiek veiksmīgi, jo uzsākām darbus jūnijā, un gada beigās praktiski lielākā daļa jau arī tiks izdarīta. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies tālāk. Otrais jautājums ir saistošo noteikumu grozījumi numur 3 par Preiļu novada 2018. Gada pamatbudžetu. Un arī tātad ir priekšlikums apstiprināt pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna palielinām par 2.735.859 eiro. Un tātad jautājums ir Finanšu komitejā skatīts, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies. Tālāk trešais jautājums ir par zemes iznomāšanu, ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums, lai zemes nomas līgumu uz 6 gadiem par zemes vienības 0,1 hektārs platībā Pelēču pagastā ar izmantošanas mērķi palīgā, kas uzturēšana un lauksaimnieciskā darbībā un noteikti nomas maksu 28 eiro gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 4. Jautājums par pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā un 4.1 ir par Pelēču pagasta zemes vienības reģistrāciju zemes grāmatā. Un ir priekšlikums reģistrēt personisko palīgu saimniecību vajadzībām paredzēto pašvaldībai priekrītošo neapbūvētu zemes vienību Pelēču pagastā zemes grāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu. Tātad sakarā ar to, ka šī zemes vienība ir, tātad nav vēl reģistrēta mums zemes grāmatā. Jā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk. Otrs jautājums 4.2. Jautājums ir arī saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums. Tātad uzdot nekustamā īpašuma daļai, reģistrēt nekustamo īpašumu, apbūvēt zemes vienību Preiļu pilsētā, zemes grāmatā arī kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu sakarā ar to, ka persona griba iegādāties šo īpašumu savā īpašumā. Jā. Tā, vai lūdzu deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 5. Jautājums ir par augošu koku ciešanas tiesību izsoles rezultātiem. Un ir priekšlikums apstiprināt augošu koku Preiļu pagastā seļu kapsēta izciršanas tiesību izsoles rezultātus. Sakarā ar to, ka izsolē nebija pieteicies neviens pretendents. Un ir priekšlikums Finanšu komitejas veikt atkārtotu ciršanas tiesību izsoli samazinot saskaņā ar noteikto, likumā noteikto par 20% no izsoles sākuma cenas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Tā, ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, tikai jānorāda droši vien, ka nav norādīta sākotnējā summa, un tā bija bija 1000, cik bija sākotnējā summa,
1200,
jā, tā tad sākotnējā summa bija 1200, lai informācija. Un nepieteicās neviens, ja? Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav, paldies. Tālāk, sestais jautājums par kustamās mantas izsoli. Un konkrēti ir tātad priekšlikums rīkot pašvaldības kustamās mantas autobusa izsoli. Izsoli un apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus. Lūdzu, vai... Deputātiem ir jautājumi, tātad autobusa izlaidumo gads 2008. Un ir vērtējums 7500 eiro. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 7. Par Preiļu novada domes noteikumu, par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Tad ir priekšlikums papildināt Preiļu novada domes noteikumus par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību ar punktu 6.3 izsekoto sekojošā kārtība atzīmības raksta saņēmējiem tiek piešķirta vienreizēja naudas balva 30 eiro apmērā. Jo tas ir vajadzīgs šajos noteikumos, lai šī naudas balva netiktu aplikta arī iedzīvotāju ienākuma noteikti. Ja? Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk nākošais jautājums, jau sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas. Jautājums un vārds komitejas vadītāja Ineta Liepniece, lūdzu.
Paldies. 8. Jautājums par grozījumiem štatu sarakstām. Mēs saņēmām no Pelēkšu komandas skolas direktora iesniegumus ar lūgumu veikt izmaiņu štatu sarakstā. Un pavāru, precizējot amata pienākumus, tad precizēt arī amata nosaukumu un pavāru pārdēvēt par pavāru palīgu. Budžetā tas neko neiespaido, vienkārši tiek mainīti pienākumi šajā personā. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim par sagatavoto un ar 2018. Gada 1. Oktobri veikt Pelēkšu pamatskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstā, sakojot grozījums pavāri un par pavāru palīgu. Kas par sagatavoto? Paldies, tas ir par, kuri atturās nav. 9. Jautājums par kultūru vidus un turismu attīstības pārvaldes izveidošanu. Kā jau mēs sociālā izglītības un kultūras komitejā runājām, tika veikti precizējumi, mums atļauj bija priekšlikums veikt precizējums līgdomas sēdē un pārstrādāt tika tātad šī schēma, jūs schēmu varat iepazīties. Mūsu pienākums ir, ja mums tas izdosies atbalstīt, tātad šīs kultūra vidas un turismu attīstības pārvaldes izveidošana. Šobrīd mēs nediskutēsim par štatiem, par apkopēju likmēm, par speciālistu likmēm, kad būs kultūra vidas un turismu attīstības pārvaldes vadītājs, tad darba grupās ar esošiem darbiniekiem, esošiem struktūra vienību vadītājiem un arī darba grupas locekļiem, tātad tiks pamatot visi štati, bet ar reorganizāciju šī apvienošana nav domāta, lai darbs kļūtu sliktāks vai nepadarāmāks. Šī reorganizācija ir ar mērķi veikt uzlabojumus šo iestāžu darbībā un lai nodrošinātu šo darbību, tik arī štāti būs vajadzīgi, tad tas nav primārās. Plāns jums ir priekšā šobrīd šī schēma un arī nolikums ar nolikumu jūs iepazināties. Varbūt jums ir tagad vēl kādi jautājumi. Jo tik diskutēts un runāts un šobrīd ir šādi šie kucīši, tātad šīs visas struktūras, gan mākslas muzejas, lietišķās mākslas muzejas, Reinova turisma informācijas centrs, muižas kompleks jaunā struktūra un Reinova kultūras centrs. Kaut kur kuluāros izstādi jautājums par jauniešu centru 4. Šobrīd ir priekšlikums neiekļaut šajā struktūrā, šajā pārvaldē, jo jauniešu centrs 4 īstenībā ir pakļauts izglītības zinātnes ministrijas. Šim centram nav primārās funkcijas, ne tikai nodrošināt kultūras pasākumus jauniešiem. Tā ir pilnīgi cita struktūra. Ja tas pārvaldes darbībā organiski iekļausies, protams, tiks skatīt šis jautājums, un tad tālāk mēs varam veikt korekcijas, kad būs jaunais pārvaldes vadītājs, un strādāt tālāk. Bet šobrīd arī jauniešu centrs 4, viņi tā nesaka, ka tas būtu ļoti nepieciešams. Viņi priecātos, ja viņi kaut kur būtu, bet tā nav viņu galvenā funkcija. Arī jauniešu auditorijai kultūras pasākumu rīkošana ir jānodrošina kultūras centra. Tas, ka viņi iesaistās, tas ir tikai viņu pilnveidošanās un viņu labāk grib. Vai jums ir kādi jautājumi?
Vai darba grupā ir iekļaut arī šie no visām tam iestādēm?
Jā, vai visi ir iekļauti.
Nu, muižas kompleks vēl nav.
Esošie.
Ir kādi jautājumi šobrīd, vai mēs varam virzīt šo jautājumu apstiprināt, tad Preiļu novada iestāžu, Preiļu novada kultūras centrs, Preiļu novada turisma informācijas centrs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejas apvienošana papildus izveidot jaunu struktūru vienību Preiļu muižas kompleks. Tātad kopā izveidot jaunu iestādi Preiļu novada kultūra vidas un turisma attīstības pārvalde un apstiprināt šīs topošās pārvaldes paraugu nolikumu un struktūru schēmu. Un Preiļu novada domas izpildu direktoram izsludināt konkursu uz Preiļu novada kultūra vidas un turisma attīstības pārvaldes vadītāju amatu, lai pēc tam, kad šo mums šis vadītājs ir, kopīgi var strādāt pie jaunā budžeta izveidošanas. Visiem kopā. Jautājums lūdzu. Nav, tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Zigmārs Verts un Valentīna Madalēna atturās, pārējie visi par. Paldies! 10. Jautājums par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Šajā gadā tika saņemti 5 iesniegumi, apbalvot cilvēkus, kas ir nopelnījuši, ar apbalvojumu godazīmu par nopelniem Preiļu novada attīstībā. Viens iesniegums tika saņemts, lai piešķirtu apbalvojumu Preiļu novada goda pilsonis. 22 iesniegumi tika saņemti atzinības rakstu saņemšanai un 7 iesniegumi vēl bija palikuši no pavasarī izsludinātā šī izsludinājuma. Jā. Un viens iesniegums bija priekšlikuma apbalvot vienu personu ar pateicības rakstu. Komitejā lēma jūs redzat sarakstu, komitejā lēma apbalvot tās personas, kuras ar atzinības rakstu, apbalvot tās personas, jo tur bija stipri par daudz, pēc nolikuma, kuras nekad nav saņēmušas atzinības rakstu, jo šie visi cilvēki ir visi nopelnījuši, bet ir ļoti daudz personas, kuras jau ir vairāk kārt saņēmuši, un tad bija tāds lēmums, ka tā apbalvos tās, kuri nekad nav saņēmuši atzinības rakstu. Bet manas priekšstādētājai ir komentārs jauns.
Šodien man zvanīja no sievēs tekstu kolektīvā un lūdza iekļaut Tināru Višķeri sarakstā par atzinības rakstas saņemšanu un pamatojums ir tāds, ka cilvēks ir nostrādājis vienā uzņēmumā 50 gadus un dzīvojis visu mūžu mūsu Preiļu novadā un vienīgā darba vieta ir šis uzņēmums un kolektīvs lūdza iekļaut.
Viņi ir apbalvoti ar atzinības rakstu pirms 12 gadiem.
Jā, pirms 12 gadiem tas jau ir tā kā. Es domāju, ka
kā deputāti lems.
Jā.
Mēs papildinām komitejas. Tad mēs arī iekļaut
un uzklausīt. Tomēr viņi arī šis uzņēmums neraksta katru gadu. Un ja cilvēki ir tik daudz nostrādājuši, viņi pelnījuši ceļš, ja pirms 12 gadiem mēs ir visiem.
Vēl kādi priekšlikumi jautājumi, tad priekšlikums ir apbalvot ar Preiļu novada godu pilsoni. Es to vārdus nevaru saukt, ja? Šeit uz ekrāna. Tātad viens apbalvojums goda pilsonis šajā svētku reizē tiks piešķirts un 5 goda zīmes piecām personām par nopelniem Preiļu novada attīstībā. Tad mums sanāks 18 atzinības raksti par nopelniem un darbību Preiļu novadā. Un viens Preiļu novada domas pateicības raksts, tātad arī vienai personai, es tad uzvārdus nesaukšu, es visu redzu ekranā. Ja jautājumu nav, tad balsosim, kas par šādu apbalvojumu sarakstu? Ā, es nedaru balsot vai tam. Visi ir par saturos, jo es
arī esmu. Lai visi ir vai bija, lai visi ir par.
Jā, un es saturos.
Balsojumā nepiedalījās.
Nu, jā, nepiedalījās balsojumā. Jā, tas mēs izskaidrots. 11. Jautājums par atbalstāmajām profesijām. Saņemts IA Preiļu slimnīca iesniegums ar lūgumu papildināt Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumu ar specialitāti medmāsu. Vai jums ir kādi jautājumi?
Es gribu papildināt, lai deputāti ir informēti. Tātad šogad mēs vēl varam noslēgt 5 līgumus par stipendiju piešķiršanu. Un visi šie, tātad ir vecmāte viena, kas pretendē uz stipendiju, tad audio logopēds un radiologa asistents un arī divas medmāsas, bet šīs divas medmāsas profesija mums nebija iekļautas sarakstā iepriekš, bet ir jaunieši divi iesnieguši ar lūgumu piešķirt stipendiju un tāpēc arī nu, šīs izmaiņas tiek lūgtas veikt, jo slimnīcas vadībā uzskata, ka medmāsas arī ir nepieciešamas. Ja? Tā ka vēl mēs noslēdam 5 līgumus. 5 jau bija noslēgti iepriekš par stipendijām. 3 no tiem jau, ja nekļūtos, jau ir uzsākuši, jā, viņi ir uzsākuši darba gaitas, 2 vēl studē un vēl ar 5 varam esošā budžeta ietvaros noslēgt stipendiju līgumus.
Ir kādi jautājumi? Nav, tad varam balsot par sagatavoto, papildināt atbalstāmo profesiju sarakstu 2018-19. Mācību gadam ar specialitāti medmāsu. Kas par? Paldies, pret atturās nav visi par. 12. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 12.1. Labklājības pārvaldes iesnieguma izskatīšana. Pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības iestādes veselības un sociālo pakalpojumu centru Dagda 22. Jūnija iesniegumu par ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu līgumu pārtraukšanu personai no Preiļiem mūsu puisim par iekšējo kārtības noteikumu pārkāpšanu un Preiļu novada labklājības pārvaldes. Tātad 22. Jūnija vēstuli par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu šai personai. Ir priekšlikums piešķirt šai personai sociālo dzīvojamo platību pēc adreses medumi 7C. Šī persona jau šajā platībā dzīvo pēc izpildu direktora rīkojuma no 22. Jūnija. Un šis laiks bija pārbaudes laiks, kādu parādu un pārkāpumu šobrīd nav. Pēc priekšlikums piešķirt šo platību un ar SIA Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavotību? Paldies, visi par, pret atturās nav. 12.2. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības adresē Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Persona ir uzņemta rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai šī gada maijā un ir priekšlikums piešķirt. Šai personai sociālās dzīvojamās platības īres tiesības adresē un SIA Preiļu saimnieks noslēgt ar šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavotu. Visi par, pret, atturās nav. Paldies! 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. 13.1. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 2 un ir priekšlikums uzņemt šo personu rindā. Vai jums ir tādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavotu. Paldies, visi par, pret atturās nav. 13.2. līdzīgi raksturu iesniegums, personas iesniegums saņemts par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamā platību. Persona arī atbilst reģistram numuru 2 un ir priekšlikums uzņemt viņu rindā. Jautājumi ir? Tad balsosim, kas par sagatavoto, visi par pret atturās nav. 14. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemt visam 4 iesniegumu kopā par īres līguma pagarināšanu. Priekšlikums 14.1, 14.2, 14.3 punktos. Personām pagarināt uz 6 mēnešiem šos līgumus un punktā 14.4 uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, visi par pret atturās nav. 15. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personai. Adrese Aizklāns pagastā sakarā to, ka faktiski nedzīvo nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem. Šai personai šobrīd nav tiesisks pamats būt deklarētai šajā adresē, jo viņa bija piedeklarēta ar domes atļauju 23. oktobrī 2014. Gadā tādēļ, ka šajā adresē bija deklarēti šo personu kopējie bērni. Šobrīd šie bērni tur nav deklarēti, viņi ir deklarēti citā adresē un atrodas aizbildniecībā, jau nav auģu ģimenē aizbildniecībā un līdz ar to šai personai nav tiesiski pamati deklarētājs šajā adresē. Un ir priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu aizkalnē. Ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavotu. Paldies, pret atturās nav. 15.2. Saņemts personas iesniegums par personas deklarētās dzīves vietas anulēšanu, sakarā to, ka tiek lausta noslēgtā mutiskā vienošanās. Līdz ar to personai nav tiesiski pamata būt deklarētai šajā adresē. Priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu adresē priekšlikums. Kas par sagatavoto? Paldies, tad atturās. Viss jautājums slāti.
Paldies, Inetai. Vārds nav attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem. Jurī, tad tam lūdzu.
Paldies, 16. Jautājums ir par zemes. Īpašnieku piedāvājumu iegādātais zemes vienības daļa pašvaldības īpašumā ir saņemts personas iesniegums ar piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā zemi Aizkalnes pagastā un izskatot šo jautājumu. Jautājums arī komitejā tika izdiskutēts un tika virzīts priešlikums atteikties no šī piedāvājuma sakarā ar nesamērīgi lielu summu šis piedāvājums ir. Ja? Un tad ir priekšlikums ir atteikties no iegādes. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par? Paldies, pret atturas nav. 17. Jautājums par adreses dzēšanu. Tātad ir saņemta Latvijas Republikas Valdzemes dienesta vēstule par nepieciešamību izvērtēt zemes vienību un ar to saistītām ēkām attiecīgi adresi. Un ir konstatēts, ka nav šāda objekta dabā, un tie arī tika pārunāts un priešlikums dzēst. Valsts adrešu reģistrā informācija par adresi Lonijas lielai pārspēkai. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, paldies, bet atturas nav. 18. Jautājums ir par nepastamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Tātad ir fiziskas personas iesniegums, tātad ar lūgumu tātad mainīt zemes lietošanas mērķi. Komiteja jautājums ir skatīts. Un ir priekšlikums veikt atbilstošās darbības kā ir lēmuma veiktā. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies, pret atturas nav. Par nekustamā īpašuma sadaļu ir divu fizisku personu iesniegumus atļaut sadaļot nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums Āboliņi, piešķirtomu nosaukumu atdalāmai vienībai Ozoliņi un attiecīgi šīm zemes vienībām vienai, tātad mērķis ir lauksaimniecība, otrai ir mežsaimniecība. Komitejā jautājums skatīts un virzīts šādā redakcijā. Vēl jautājumu. Kas lūdzu par? Paldies, pret atturas nav. 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tātad ir saņemts SIA prēmija iesniegums apstiprināt zemes ierīcības projektu jaunā zeme īpašumam. Komitejā jautājums ir skatīts un virzīts atbilstošu apstiprināšanu. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, paldies, pret atturas nav. 21. Jautājums par apgavis tiesību līgumu slēgšanu un SIA prēvis saimnieks izskatīšanu. Tātad ir saņemts SIA prēvis saimnieks iesniegums slēgt līgumu par zemes vienības nomu. Platībā 4,6 hektāri. Un komitejā ir skatīts un ir priešlikums slēgt apbūves tiesību līgumu. Tātad līguma slēgšanas termiņš ir uz 10 gadiem un izmantošanas mērķis ir bioloģiski noārdāma atkrituma laukuma rīkošana. Tātad gadā maksā 28 eiro. Plus PVM un pilnvarot SIA prēvis saimnieks reģistrēt apbūves tiesības līgumu zemes grāmatā. Vai lūdzu jautājumu par šo?
Un nekustamā īpašuma nodokļa maksā arī tīklu. Nu, tad man jautājums uz visu platību. Par to jautājums. Nē, par šo zemes gabalu ir tā, ka blakus tur ir mototrase tiek veidota, jā, un mēs runām, ka slēdzam tad uz visu platību, bet paturot prātā, kā tur interesē stāvviet arī. Deputāti saprastu, ir situācija ir tāda, ka blakus atrodas mototrasē un tur ir vēlme, kā būtu vieta, kur atstāt autotransportu, kas ierodas uz gan sacensībām, gan arī un ir tā kā vēlme šiem fiziskām personām nākotnē arī attīstīt šo pasākumu Brēļu novadā. Un šīs zemes gabals atrodas nu, pilnīgi blakus. Varbūt man ir tāds priekšlikums, ka varbūt šo jautājumu tad vajadzētu atlikt, lai viņu tā pamatīgi pārdomātu, jo ja mēs pieņemsim lēmumu, tad arī var gadīties, ka pēc tam vajadzēs nu, kaut ko mainīt. Ir jāpadomā, iespējams, ka viņš var būt arī tāds, kā viņš ir šodien sagatavots, bet vajadzētu izdiskutēt, man tāds priekšlikums ir deputātiem.
Nu, uz komitejas sēdi šādā papildus informācija nebija.
Tas ir pirms divām.
Tādēļ komitejas lēmums bija virzīt, bet šobrīd ir domas priekšsēdētāja priekšlikums, tad šo jautājumu atlikt.
Izpilddirektoram arī jautājums, jo tas nemaina uz
to. Vai tas mainā lietas būtību?
Nu, katrā gadījumā apaugumu to, kā laikā mēs dosim uzdevumu rītdien būs skaidrs, lai rīks ņemtu apaugumu no, lai nekavētu. Ņemšu apaugumu
nosu.
Bet tas ir ļoti aktuāls jautājums prējas iepreju saimniekam izveidot šo pilsētai, šo biologisko nodamu laukumu. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, ļoti aktuāls.
Vai mums, vai neaizskavē šī lēmu atlikšana?
Ir parādījušies vēl jautājumus tā komiteju un domes sēdī nianses, ka, nu, kuras ir dziļāk prasā izprast, jo pieņemt mēs lēmumu varam, bet pēc tam nācies mums un kaut ko mainīt, lai nevajadzētu mainīt. Un, nu, tas uz to, to brīdi nevienam netraucē un tāpēc atliekam uz nākošo domes sēdī. Jā.
Labi, tad tā kā ir priekšlikums atlikt šo jautājumu šobrīd līdz nākamajai domes sēdē, tad attiecīgi nebalsosim par sagatavotā, bet gan par to, kas par to lai atliktu. Jā. Kas lūdzu par to lai atliktu? Paldies, pret atturas nav. Ir tiek atlikts uz nākamo sēdi. 22. Jautājums par uzņēmumu juridiskās adreses reģistrēšanu ir saņemts fiziskas personas iesniegums par to, lai tiktu atļauts personai reģistrēt nodibinātu uzņēmumu juridisku adresi pre nauda pašvaldībai piederošajā dzīvoklī. Un komitejā viedoklis bija tāds, ka atļaut un virzīts atbilstoši arī uz domes sēdi šādā redakcijā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par? Paldies, pret atturas tā. Līdz ar to visi jautājumi izskatīt.
Jā, paldies, tad varam pāriet pie aplikušajām četriem papildu jautājumiem. Un tad pēc darba kārtības 23. Jautājums ir par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršana un notekrājuma Preiļu pagastā Preiļu novadā. Un tātad tas ir nepieciešams, jo Preiļu novada domē plāno piedalīties projektu konkursā lauku atbalsta dienestā un vārds par šo nevarotu vidēju biezētēju nekustumā īpašu modeļas vadītāju.
Jā, 22. Oktobrī ir termiņš, kad jāiesniedz šie pieteikumi konkursā lauku atbalsta dienestā, lai mēs viņā varētu startēt, tad, šīs nedēļas notekām ir jābūt statusam pašvaldības notīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. Un tāpēc ir arī šis vārnu projekts. Pēc šī vārnu pieņemšanas tiek lietas izmaiņas meliorācijas statusā un arī svaigi patekinājumu līdzinājumu.
Un novembrī ir jāiesniedz projektu pieteikums, tāpēc šis...
22. Novembrī.
Jā, šis jautājums tiek iekļauts papildu jautājumos, lai varētu paspēt sagatavoties projektu iesniegšanai. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 24. Jautājums ir par dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu. Un tātad šī gada laikā ir saņemti ziedojumi no juridiskām un fiziskām personām Preiļu novada domē 10707,18 eiro. Un pielikums ir jāparādīt, lūdzu, sekretārei lūgums parādīt tātad pielikumu. Pamatā tas ir grāmatas Preiļu novada sekas izdošanai, tad ir saņemts Svedbankas ziedojums atbalsts Grējienam Cīrļu putenis 2018. Tad ir Jāzepa Pīgošņa plenēram atbalsts saņemts no fiziskas personas un arī no juridiskas personas akciju sabiedrība Latgales piens Ivanova piemiņas pasākuma organizēšanai arī 800 eiro apmērā bija saņemts ziedojums. Ka arī ir jābūt lēmumam arī par viduslaklēs pārnaudu fondā saņemto ziedojumu, kas ir savāds iedzīvotāju no iedzīvotājiem Preiļu novada un ciemiņiem 7117,18 eiro. Tas ir pamatā starptautiskā autora leļu festivāla laikā un ka arī privāto ziedotāju ieskaitījumi viduslaukas pārnauda fonda kontā. Un mums ir jābūt lēmumam par to, ka mēs šo ziedojumu uz pieņemumu. Ja ne, tad skaitīsim atpakaļ. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotā, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav, atturas nav, paldies.
Tālāk, 25. jautājums par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņa būvā arī 19 Preļogas nomas līgumā. Tātad nodarbinātības valsts aģentūras vēstules izskatīšana. Un ir priekšlikums slēgt papildus vienošanos pie līguma, kas ir noslēgts šī gada 18. aprīlī. Un paredzot sekojošus grozījumus, tātad nomnieks piešķir lietošanā uz laiku kabinetu, numur 9 ar platību 20,7 kvadrātmetri. Tā ar mērķi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras divu darbinieku darba vietu nodrošināšana no 2018. Gada 1. Oktobra līdz remontdarbu pabeigšanai. Un puses vienojas samazināt nomas maksas apmēru, ko maksā nomnieks proporcionāli nodotās telpas platībai par 38,50 eiro mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodoklī. Un iznomātājs piedāvā nomniekam vajadzības gadījumā izmantot bez atlīdzības apmācību rīkošanai iznomātāja īpašumā esošo semināru telpu NVO centrā kooperatīva Ieva Siša Priegļos saulēdzīgi saskaņot telpu izmantošanas laiku. Un te arī vairāk var paskaidrot projekta vadītājs Juris Žalvis par to, kā norīst šī projekta arī gaita.
Jā, paldies. Nu, kā jūs zināt, šajā teikā noteikti pašlaik remontdarbi un vienīgā vieta, kur remontdarbi nenotiek projekta ietvaros nodarbinātības valsts aģentūras telpas. Un tad tur arī viens no nomniekiem ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kur nomā vienu kabinetu, un lai šajā kabinetā varētu veikt remontu darbus, tad mums ir viņi kaut kur jāliek, un vienojāmies, ka šī te vieta ir turpat labus nodarbinātības Valsts aģentūras paspārē. Tad lūk ir šī te vienošanās, tā visu par jūtiski sakārtot. Viņi jau tur ir, nu jau ir pārvākušies, sniedz šo te savu pakārtojumu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un pēdējais šodienas jautājums ir par Brīļu novada domas ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas. Trešās kārtas būtu termiņa pagarinājumu un ir tad priekšlikums pagarināt būdarbu līgumā, būdarbu izpildes termiņu līdz 2018. Gada 14. Decembrī. Arī Juris Žalvis var to paskaidrot par šeit, situāciju.
Jā, paldies. Šeit ir tumā par šo te teritorijas labiekārtošanas trešo kārtu, kur notiek laukumā. Atjaunošanas darbi. Darbi jau tuvojas finišam. Protams, vēl ir ko darīt, bet lielākie gan rakšanās un definēšanas darbi ir izdarīti. Un tad šeit paliek vēl šīs teritorijas uzmērīšana, inventarizācija un visas pārējās lietas, kas arī nu, kas ir savā ziņā laika. Tāpēc ir no šī te būvnieku iesniegums par lūdzu, par termiņu pagatavošanu. Plāns Ja viss ir itais raita, teiksim, kā pašlaik plānots, tad 11. novembrī mēs varēsim šajā klaunumā jau sagaidīt vienas no šī gada svētkiem, jā. Attiecīgo dokumentācijas sagatavošanai, kā 14. decembris ar rezervu vienu, kas vēl noiet šķersam, lai nav vēl jāpazēst.
Labi, jā, paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturis, nav paldies. Tātad līdz ar to esam nepilnas stundas laikā iepļaujušies un izskatījuši šodienas visus jautājumus.